Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Mér dreymir að verða kafari, geimfari, trommari, amma. Mér dreymir að verða listakona með stall. Mér langar svo að verða arkitekt, YouTube, grínisti lögga. Mér langar svo að verða rosa frægur kall. Ég væri stundu til í að vera meiri brokkari og við lítið finnari og pínu rakari. Óska þess að dreyma fengi lífi okkar ökstæri sess en engin veit hvað verður næst. Ég veit að eitt að drauma geta ræst. Óska þess að dreyma fengi lífi okkar.
Útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæli til að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla að ræða orkupakka 3 og það er eiginlega taka 3 því að nú er það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að er mættur, hann er formaði með flokksins og hann var forsætisráðherra árabilinu frá 2013 til 2016 og nafn hans hefur núna borið daldið á góma í sambandi við þetta orkupakkamál og síðast hér hjá utanríkisráðherra sem að sagði að það hefði verið jú Sigmundur Davíð og utanríkisráðherra í þeirri ríkisstjórn Gunnar Bragi Sveinsson sem að hefðu samþykkt hluta af orkupakka 3 og það er að leiðandi væri þeir að fylgja þessu eftir í ríkisstjórn núna en í millitíðinni rétt að geta þess að Guðlaugur Þór skrifaði undir 5. maí 2017 hjá samráðsnefndinni að orkupakki 3 er tekin upp í EES samningin og það var ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og þar var Benedikt Jóhannesson og Óttar Proppe. En sú ríkisstjórn sprakk haustið 2017 og kosið í október 2017 og ekkert rætt orkupakkan og bara eiginlega ekkert fyrir en núna. Þannig að það botnar engin í þessu og það er svo að vandi eitthvað púsl inn í myndina en Sigmundur Davíð er mættur hér út af sögu. Góðan daginn, velkomin.
Góðan daginn, alltaf gott að koma engað.
Sæll og blessaður, heyrðu, hvað segirðu? Getur þú fyllt í þessar eyður?
Já, ég skal reyna það, þetta er fremsta megni, það er reynda býsna stórar.
Já, en það er samtidig að ansa sem fá að segja það við því að það vekur aðtingli í mitt að utanríkisráð þegar hann segir að það sem búir að undibúa þetta mál síðastliðin 10 ár. Já. Frá árinu 2009 og reglugerðin sem þetta grundvallast á er frá 2009. Þannig að er það tilfelli að þetta hafi bara flotið einhvern veginn í gegnum þing og ríkistjórnir og þetta kemst ekki inn í kostningabaróttu og hvernig stendur á þessu? Hvað veist þú það?
Við byrjum á þessum 10 árum hans. Já. Þá er það þó smá vottur hófsemd með að það sem hann hefur sagt áður. Því að hann hefur tengt þetta við sko, orkupakka 2 og orkupakka 1 og þar af leiðandi farið 20 ára aftur í tíman eða
25
já. Og skilgreint þetta sem afleiðingu þess og meðal annars gaggrínt í rökstuðningi við málið Davíð Oddsson og eiginlega kent Davíð Oddssoni og mér þetta því að við höfum ekki komið veg fyrir þetta á þessu 25 ára tímabili sem að er þetta ekki bara rangur heldur nálgast að vera spaugileg röksamdafæsla hjá honum. En það segir sína sögu stöðu ráðherrans og ríkisstjórnarinnar í þessu máli að þau skulu helst tefla því fram að það sé við einhver aðra að sakast að hafa ekki komið í veg fyrir málið á einhverjum fyrri stigum þegar það var ekki einu sinni komið til afgreiðslu. Því að eins og þú nefndir réttilega áðan, þá kom þessi þriði orkupakki ekki inn í sameinlegu EES nefndina fyrir 2017. Já. Og fram að því hafði hann auðvitað verið að malla einhversta þarna í Evrópusambandinu og norðmenn svo afgreði þetta í fyrra, 2018, og gera það með 8 fyrirvörum, hefði mann eitt.
Já.
Ég kem kannski að hann sinna á eftir. En staðrendir mál sem segir þær að þetta mál kemur fyrst inn í þessa nefnd 2017 og þá er farið að ræða þetta hér af einhverju alvöru og hefði kannski átt að vera stærra kostningamál í síðustu alþingiskostningum en var það ekki. En er þó tiltölulega ný komið inn á radar ef svo má segja. En það að utanríkisráðherrann hafi ekki farið í viðtal, allavega ekki svo ég hafi heyrst, hafi ekki farið í viðtal vikum saman, jafnvel mánuðum, án þess að tefla því helst fram í umræðunni að hann verði að samþykja þennan orkupakka af því að ég eða þess vegna Davíð Oddsson höfum ekki komið í veg fyrir hann, áður en hann fættist í raunni, sýnir röksemda þurðina hjá ríkisstjórninni í þessu máli. Þetta er nú held ég samt upphaflega komið frá Birni Bjarnasinni sem að Guðlaugur Þór hefur ráðið í það hlutverk að skoða EES-samningin. Mm-hmm. Og Björn einhverju hluta vegna orðið mikill fyrir vikið, svona ég held að með ég segja, mikill talsmaður orkupakkans og hann einhver tíman í fyrra spilaði þessu út með að það hefði verið allir sem komu undan sem að hefði ekki stoppað þetta og þess vegna bara yrðu menn að klára þetta núna. Sem að eru staðhæfingar sem að standa stengin rök. Ég hef eins og að sagt, jafnvel þótt ég hefði gert einhvað eða sagt einhvað sem gæfi til kynna að ég var á einhvern hátt fylgjandi þessum þriði orkupakka, þá eru það engin rök fyrir Guðlaug Þór Þórðarson að styðja við hann núna. Ætlar hann að vísa í það að ég kunni hugsanlega hafa haft einhverjar skoðanir einhvern tímann í fortíðin í hvert skipti sem að hann rökstuðu sitt mál, þetta er auðvitað bara della. það geta ekki talist rök fyrir því að klára málið, fyrir því að innleiða þennan orkupakka, að einhver annar hugsanlega hafi haft þá skoðun einhver tíman áður að þetta geti verið lagi, sem ég hafi ekki. En þó hef ég bætt við að hafi ég einhver tíman gert einhvað eða sagt sem að megi túlka á þann hátt að ég hafi sýnt þessu einhvern stuðning sem ég hef ekki gert, en hefði ég gert það, þá hér með dregið það allt tilbaka og játa á mig að hafa haft rántir í mér í þessum ímynduð yfirlýsingum mínum og segi eins og málið stendur núna eða það sem við vitum þennan orkupakka og afleiðingar hans, þá væri fráleitt að samþykjan. Hvaða skoðun sem ég kynni að hafa haft á honum, jafnvel þó ég hefði verið hlindur honum sem svo ítir ekki þæna fyrir þennan var já, aldrei.
En fyndu, sko, það er eitt sem vantar svolítið einhvern veginn inn í þessa umræðu semundur. Að nú er það fyrirlíkjandi alveg að árið 2009 að það er mikil orkukreppa í Evrópu og það er bankarhun og bankakreppa og þá ákveður Evrópusambandið að setja stofn millistofnanir sem að er fara með yfir þjóðlegt vald bæði annars vegar og sviði fjármála og hins vegar og sviði raforkumála.
Já.
Og markmiði var alveg skýrt að ryðja úr vegi hindrunum sem hugsanlega gæti komið í veg fyrir ramaslutning yfir landamæri. Mm-hmm. Og þetta má öllum stjórnmála heiminum vera ljóst að þetta er ákveðið 2009 og 2010. Mm-hmm. Það var lengi verið að leita og spyrja og ymmið þú og viti Sjöksdóttir þá mm-hmm. í framsunarflokknu. Þið spurði mikið leyniskjöl og annað og menn skildi ekki í því af hverju væri verið að setja eitthvað í 110 ára leynd og svo framvegis. Það er enginn sér að segja hvað það var, annað en eitthvað fjáraustur og ríkissjóði.
Mm-hmm.
En síðan er svo skrítið, það er eins og það séu allir að koma einhvern veginn að fjöllum og sko veit ekki hvernig stendur á sig þetta er allt í að koma núna og svo benda menn á að þú hafir jú verið í samningaviðraðum ákveði sæstrings lögn hérna á milli Bretlands og Íslands. Kamerún og þú á fundi þetta er allt dregið fram og þetta heildarmyndin er mjög óskýr.
Já, já. Það er gjóðsum sagt, hún sé óskýr, en byrjum á þessu sem æmitt fylgjur oft sögunni á þeim félugum, Birni Bjarnasinni og Guðlaugi Þór og svo mæma sumir þingmenn sjálfstæðisflokksins, þetta eins og pákukar, að fylgjur sögun að ég á fundi með David Cameron hafi samþýtt að það er skoðuð áhrif þess að leggja sæstreng. Þá bendi ég nú bara á eftirfarandi. Á sama tíma og þetta var kynnt að ég hefði fallist á þetta til skoðað, þá lét ég fylgja sögunni eins og ég hafði gert við David Cameron sjálfan að ég teldi þetta mjög óæskilegt fyrir Ísland og ég teldi að niðurstaðan yrði svo að þetta myndi ekki þjóna hagsmunum Íslands. Og þetta í svona alþjóða samskiptum, í samskiptum við erlenda þjóðleittoga gæti nú jafnvel talið stónaskapur að fallast á að skoða einhvað en láta leið fylgja sögunni hver maður telur að niðurstaðan eigi að verða. En það var einfallega vegna þess að ég taldi rétt að slá á þessar væntingar Breta sem að höfðu sumir hverjir gengið mjög hart fram hérna og verið gríðalega áhuga samur þessa sæstrengslagningu og ég hefði upplifað það í kerfinu hérna hjá okkur að það hafði verið á sumum stöðum áhuga þessu. Þannig að ég saði nú sem er í samræmi við megin prinsip mitt í pólitík, það er alltaf að skoða hlutina og ég skal sannarlega skoða þetta mál. En lét fylgjasögunni að ég teldi að ef að svo skoðan færi eðla fram, þá myndi hún leiða í ljós að þetta hefði fer með sér ýmsa galla fyrir Ísland. Fremur en að ég hefði verið að semja sæstreng eða boða sæstreng, þá var að þvert á móti að ég félst á málið er að skoða svo að við sæjum eins og ég er sannfærdur að á því væru ýmsir gallar fyrir hagsmunni okkar Íslendinga. En talandi sæstreng, það er mjög merkilegt að sjá það að þeir sem að hafa verið helstu kvatamenn og talsmenn lagningar sæstrengs skuli vera miklir stuðningsmenn þriðji orkupakkans. Hvers vegna er það merkilegt? Jú, vegna svo okkur er sagt að þarna ég að fylgja einhverjir fyrirvarar sem að þýði það að eins hræðilegt og málið kunni að vera, þá muni það ekki öðlast gildi hér fyrr en lagður verður sæstrengur. Og þá þurfum við samþykki alþingis til samkvæmt.
Já, já, jú, jú.
Yfirlýsingu. Jú. Þú veist, ef að menn raunverulega vildu sæstreng, því væri þeir þá að innleiða þessar reglugerðir sem að maður skildi þá ætla að kæmi í veg fyrir að drægi úr líkunum á lagningu sæstrengs. Þannig að þá innleiðis allir orkupakkin. Hversna skildi þeir samt vera að tala fyrir orkupakkanum? Jú, þeir vita það að þessir fyrirvarar muni á endanum engu máli skipta. Og þetta sé spurningum það að tannhjól kerfisins haldi áfram að snúast í þá átt sem að stendir að búa Ísland undir, það að vera undir handleiðslu stofnunar Evrópusambandsins, undir nánast yfirráðum þeirra stofnunar í orkumálum og lagningu sæstrengs. Ef að menn vilja sæstrengu og það eru rök fyrir því, ég skal alveg veikina það að menn geta fært fram rök fyrir því, já. En ef menn vilja það raunverulega, þá ætti þur alls ekki að vilja þann orkupakka. Því að þá hlýtu þur að vilja að svo sæstrengslagning færi fram á okkar forsendum, en ekki forsendum Evrópusambandsins og væri ekki til þess fallin að innleiða alla þá galla sem að muni fylgja þeirri tengingu ef að Evrópusambandi ræður för í orkumálum.
Einmitt, en hvernig endaði þetta hjá þér og Kamerún? Hvernig endaði það mál?
Það endaði með því að það var einhver hópur settur í að skoða þetta sem að svo starfaði eftir að ég brá mér frá úr þessu embætti og ég hafði fyrir vikið enga aðkomu að niðurstöðum hans eða vinnun í aðdraganda þeirrar niðurstöðu svo leiðis að ekki getur Guðlaugur Þór sett það á mig heldur þvert á móti þær ríkisstjórnir sem að tóku við.
Já, en nú segir hann Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi, hann tiltekur ykkur tvo frá 2016, þú sem forsætisráðherra og Gunnar Bragi sem utanríkisráðherra.
Já, já.
Hvað er það? Hvað er hann
Ég myndi kalla þetta smjörklípu ef að þetta væri þess vert að vera að kalla það því að þetta er bara svo aumt að því að hver og einn getur kynnt sér fáránleika slíkra fullyrðinga málið heyrði ekki undir mig var ekki inn á borðið forsætisráðuneytisins á þessum árum sem ég var forsætisráðherra og málið kom ekki einu sinni inn í sameiginlegu EES-nefndina fyrir 2017
Nei, en hvað er það þá sem hann á við að þið samþykki 2016?
Já, það veit ég ekki. Ég held að þetta snúist bara um svona götustrákataktik í pólitík að láta mig neyta einhverju, henda einhverju fram sem að viðkomandi er þá spurður út í og þarf að vera að svara fyrir það, fremur en að sækja á þann sem að kasta fram ásökunni.
Er hann að skröku upp á þig á ykkur?
Já, 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 hann er að því. Ég held að sé ekki hægt að orða það öðruvísi. En þrátt fyrir það, jafnvel þó hann hefði rétt fyrir sér, þó hann væri ekki að fara með rangt mál í þessu stegi, þá bendi ég á, þá augljósu staðrind að því ég mér virðist, að í því félast engin rök fyrir hann, að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hafi einhver tíman verið jákvæður í garð orkupakkan sem ég var ekki, en jafnvel þó svo hefði verið að halda að því fram með að benda á það, það er engin rök fyrir því að Guðlaugur Þór Þórðarson og núverandi ríkisstjórn ættu að samþykja þetta. Svoleiðis að þegar að menn geta ekki varið svona stórt mál betur en þetta, betur en með einhverjum, jafn, auðmúðar eru, tilurum til þess að búa til slíka smjörklípu, þá er það til þess fallið að ringja öllum viðvörunarbjöllum. Og minna á það, sem er nú kannski svona einn af megin staðrendum málsins að ríkisstjórnin hefur aldrei útskýrt fyrir okkur af hverju við förum að gera þetta og hún hefur lagt þetta upp með þeim ætti að við ættum að gera þetta til þess að forast einhver vesinn en aldrei útskýrt á nokkurn hátt hvaða hag við Íslendingar höfum að því að fallast á þennan orkupakka en við vitum líka sem að höfum nú fylgst með stjórnmálum lengur enn í dag og gær að þegar að Evrópusambandið nær samþykki á einhverjur af sínum tilskipunum þá fylgir það þeim eftir með því að bæta við og ganga á lagið og þannig verður það þessum orkupakka líka að leið og samþykki er komið þó að alþingi samþykki leið einhverja vilja yfirlýsingu að þetta eigi ekki að gilda kannski allur leiti fyrir hann að laðu sæstrengur hvað sem slíkum vilja yfirlýsingum líður þá fer Evrópusambandið sínu fram og menn hafa talað til dæmis mikið álit Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árnasonar heist
Árna Friðrikssonar heist, já.
Já. Ljómandi gott álit á margan átt sem var merkilegt að þeir skildu látnir breyta að bæta við undir lokin en kannski ástæðist að fara til það hér en margt gott og ávert sem kemur þar fram og þeir eins og menn þekkja og hefur mikið verið rakið hér þeir benda á bestu og einföldustu leiðina til þess að fástu þetta mál sendið aftur í ES nefndina en tala svo þennan að bæta inn eða láta fylgja sögunni sem möguleika á því að það huga að fyrirvörum.
Já, en Stefán Már, hann sagði viðtali hér að þetta væri ekki besta leiðin
Já,
sem væri
valið. Já, ég heyrði það en ég heyrði líka og það er það sem ég ætla að koma inn á þessu sambandi sem að mér finnst vera algjört lykilatriði í þessu máli í þessu ágæta viðtali þínu við hann að þú spurðir líka út í landbúnaðmálin og innflutning matvæla.
Já.
Það sem að Stefán hefur verið að verja okkur Íslendinga og stöðu okkar og spurðir eðlilega hvers vegna ættu fyrir var að gilda núna ef að þeir gildu ekki þegar við töldum okkur hafa þá í landbúnaðmálum.
Já.
Og hann svaraði einfallega og ég held að sér rétt hjá honum en hann svaraði já í því máli var bara afstaða eða niðurstaðan röng en þá spyr ég telur einhver að í svona stóru hagsmunumál eins og orkumálun í orðin ef við erum búin að innleiða hér á Íslandi orkupakka ESB að Evrópusambandið muni ekki í þýmáli skila niðurstöðu sem að við telum að sér röng að sjálfsögðu muniður gera það vegna að þetta er liður í einu af þeirra stærstu plönum að fást við orkumálin
já.
Og sérstaklega þetta með aukinni áherslu á umhverfisvæna orku sem að hvergi er hlutfallslega eins mikið af eins og hér á Íslandi og Ísland komið inn í það að vera eina forgangstengingunum í þessu framtíðar orku kerfi Evrópu.
Já, það er einmitt í þessu samingi Sigmundur og ég spurði utanríkisráðherra að því gær og hann reyndar sagðist bara ekki skilja hvað ég ætti við en það er það sem er veiða mikill þáttur í þessu og kannski svo stærsti að því þú þetta minnast á Stefán Má og kjötmálið.
Já.
Það er vegna þess að við erum að svara þessari spurningu ertu sammála því að orkupakki 3 skuli tekin upp í EES samningin. Þannig hljóða spurningi sem að raunverulega utanríkisráðherra er búin að svara með þessu stjórnskipulega fyrirvara.
Já.
Við erum að svara sem EFTA-ríki. Það er verið að bíða eftir einróma svari frá EFTA-ríkjónum Íslandi, Noregi og Liechtenstein. Svari verður að vera einróma, leið að það heitir já en með einhverjum fyrirvara,
já.
Þá er fyrirvarin fallin vegna að þetta er eitt svar frá þessum 3 ríkjum sem kemur í gegnum þetta tekjastóa kerfi.
Hárrétt og sjáðu bara fordæmið sem þegar er komið.
Ég er að segja það,
Norska þingi sem samþykkti í fyrra og gekk nú ekki vandræðalaust hjá þeim, að þeir náðu samt að skrapa saman meiri hluta, með því að fallast á skilyrði verkamannaflokksins norska sem er í stjórnarandstöðu að 8 fyrirvarar yrðu látnir fylgja samþykkinu. Þannig tókst þeim að ná nógu mörgum þingmönnum í hús, stór hluti þingmanna reynda lét sig hverfa, en þeir náðu nógu mörgum þingmönnum í hús til þess að ná að afgreiða þetta mál með því að samþykkja leið 8 fyrirvara. Hvað hefur Evrópusambandið gert með þessa fyrirvara frá Noregi? Ekkert. Og því skildum við ætla að gera ráð fyrir því í Íslendingar að ef við samþykkjum samhliða innleiðingu á öllum pakkanum vil að merkja eins og nú er gert ráð fyrir ef samhliða innleiðingu á öllum pakkanum við látum fylgja einhverja vilja yfirlýsingu alþingis, núverandi alþingis það að við teljum að orkupakkin eigi ekki að gilda öllu leiti á meðan að verum ekki tengd með sæstreng og við viljum að alþingi fá að hafa einhverjum það að segja hvort að sæstrengur verði lagur. Því skildum við ætla að menn gera einhvað meira með þetta heldur en fyrir var á norðmanna. Enda, og við þekkjum líka dæmi hérna frá Íslandi eins og við vorum að ræða á hann með kjötmálin og matvælinflutninginn, enda gengur þetta út á hjá Evrópusambandinu að færa sig jafnt og þétt upp á skaftið og túlka svo hlutina eftir eigin höfði þegar út í það komið. Þegar að menn standa frammi fyrir einhverjum ágreiningi.
Já, já, það er náttúrulega, þetta er alveg skýrt í reglugerðin frá 2009 sem að þessi samþýttu grundvallast á. Þetta er alveg skýrt í rauninni.
Já, markmiðin eru skýr já. Og hvernig eigi að vinna eftir þeim eru skýr.
Já, og það er dæmt með hlýsjón að því væntanlega.
Já, já, sjálfsögðu.
Þannig að við getum ekki búið til eitthvað svona til heimabrús hérna.
Evrópuréttunin er þannig að hann tekur mjög mikið mið af pólitískum markmiðum sem að hjálpar þetta Evrópusambandinu sem að nýtir regluverkið til þess að ná pólitískum markmiðum.
Já.
Og telja menn að í jafn mikilvægum máli eins og þessum orkumálum muni Evrópusambandið ekki nálgast það með þeim hætti. Að sjálfsögum muni að gera það. En svo er bara svo margt í þessu og því hvernig ríkisstjórnin hefur kynnt málið sem að stennst enga skoðun. Það er, og menn svara helst með því að uppnefna menn kallað á einanguna sinna eða eins og tilvikinu sem þú varst að rekja áðan búið til einhverja sögur að ég eða Davíð Oddsson eða Ingólfur Arnarsson, ég veit ekki hver höfum ekki stoppað orkupakkan og þessna verði hann bara að gera þetta. En ef við lítum til staðrendamálsins og þeirra frumvarpa sem að ríkistjórnin hefur lagt fram, þá fela þau í sér heildar innleiðingu orkupakkanas, þar með talið með frumvarpi að breyta eðli orkustofnunar á Íslandi. Og breytaði með þeim hætti að hún heyri ekki lengur undir þjóðkjörna fulltrúa og þar á leiðandi ekki undir íslenskan almenning með þeim hætti sem hún hefur gert. Heldur verði óháð okkur kjósendum. Og hvers vegna er það gert? Já, það fylgir sögunni. Þannig að þú skoða frumvarpið, þá kemur fram að hlutverk orkustofnunar verði nú háð samstarfi við ASER, orkustofnun Evrópusambandsins. Og skoðum svo evrósku löggjöfina út af hvað ASER gengur. Það er alveg skýrt, þeir eru þó ekki að fela það í eigin reglum, en það komast kannski ekki tjá því. Það er alveg skýrt. Hlutverk ASER, evrósku orkustofnunar, er að hafa eftirlit með þessum orkustofnunum sem að undir hana í rauninni heyra og fylgjast með því að það er framkvæmin hlutin á þann hátt sem að ætlast er til samkvæmt stóra planun.
Já, já, þegar við sko pólitísk markmið hjá þeim í þessu máli er einsleitni og einsleitnin hún gerir það verkum að allir fara eftir sömu lögum og reglum.
Já.
Þannig að frá því verður ekki dvikist og sko máli er alveg það sem snýr núna finnst mér eitthvað því sem duð Davíð að Íslendingum í þessu að þetta kemur eins og blöð tuska framan í marga og þessinna er svo slæmt þegar skyndilega er komið fram á sjónarsvið og sagt að þetta er nú vegna þess að já, Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi gerir þetta 2016 og svo var það einhvern tíma fyrir og það er jú, hérna Ragnheiður Elín, hún var innanráðherra á sínu tíma frá 2013
já.
Þegar þú varst forsætisráðherra, hvað gerði hún skiluru, hvað gerði Katrín Júlíusdóttir sem var innanráðherra í ríkisstjórninni þar á undan, hvað gerði Össur sem utanríkisráðherra, svona er hægt að vinda þetta alveg tilbaka, en það bara er óásættanlegt fyrir þjóðina að horfa upp á þetta og verða fyrir þessu, að menn vísi svona hver og annan. Og þannig að sko, hver er að leina, hvað er í húfi eiginlega? Eru menn, er það satt og rétt að menn sé að taka sér saman, það eru hópar þarna fjársterkir sem að eru að hugsa sér gott í glóðarinnar, reyna að beita pólitíkinn í þessu og ætla að gleypa þennan bita? Hvað er í laum að vera? Hvernig stendur á því að þetta er að koma fyrst upp á yfirborði núna?
Já, þetta hefði kannski þessi umræði átt að hefjast fyrr og þá strax 2017 í miklu ríkari mæli og ríkisstjórnin hafði nú boðið þetta frumvarp kemi miklu fyrir að þessu frumvarp en treystu sér greinlega ekki til að leggja þau fram strax og reyndu að nota tíman til að búa sér til einhvern rökstuðning en í ljósi þess hvað þau tóku sér nú drjúan tíma í það hefði maður venst þess að rökstuðningurinn yrði sterkar en raun ber vitni og myndi snúast annað en að segja að þetta er bara afleiðing af öllu sem hefur gerst á Íslandi fyrir okkar daga sem er náttúrulega frálegt vegna þess að ákvörðunin liggur fyrir núna. Það er núna sem er verið að raunvörlega að taka ákvörðunum hvort að ég að innleiða þennan orkupakkað ekki og við höfum samkvæmt samningnum vald til þess að vísa málunum aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Og af hverju er það þó ekki gert ef að menn telja allir aðrir sem á undan þeim komu og ég veit ekki hvar þeir ætla að byrja en ef þeir telja allir að sem undan sem komu hefðu átt að gera einhvað í málunum af hverju nýta þau þá ekki þann rétt sem þau hafa núna
neitt fyrir að valdi núna
já. Já. Sem að þeir svo sannarlega til staðar og að svo sannarlega við í þessu tilviki og þú talar hverjir íti undir þetta, hverjir sé að reyna að koma þess áfram, þetta eru miklir hagsmunir í þessum orkumálum, alveg gífurlegir hagsmunir. Ég hef nú vitnað í Henry Kissinger sem var utanríkisráðherra Bandaríkjanna á sínum tíma og frægur fyrir stjórnmála spekulasjónir sínar. Það var einhvern tímann haft eftir honum að hann hefði sagt að þeir sem ráða matvælunum, þeir ráða yfir fólkinu. Þeir sem að ráðu yfir orkunni geta stjórnað heilu heimsálfunum og þeir sem að ráða fjármagninu, þeir stjórna heiminum. Og nú höfum við hort upp á eftirgjöf íslenskra stjórnvalda og öllum þessum sviðum. Í matvælunum gagnvart Evrópusambandinu með fyrirvarana sem að menn treysta sér ekki lengur til að verja því að Evrópusambandi samþykkir það ekki í orkumálunum, í þriðjorkupakkanum og í fjármálunum með stöður í eftirgjöf gagnvart vogunarsjóðunum sem að hafa herjað á okkur Íslandi.
Já, já, og yfirráðir eru að vera Evrópu frá 2011.
Já.
Þannig að það er, já, já, það er einmitt sambarileg stofnun og við Eiser sem að er þessi með þetta yfirþjóðlega vald sem að er sjálfstæði lögæli og þú skipa þeim ekki fyrir verkum, skilur, aldaríkin geta það ekki.
Já.
En að þau bara, menn eru bara bundnir af þessu reglum. Svo leiðis að þetta er auðvitað graf alvarlegt mál fyrir þessa fámennu þjóð og mér langar að ræða það einmitt hérna, við þau eftir Sigmundur, við ætla að fá auðlýsingar hérna núna, en ræða það einmitt við hvar við stöndum andspænis þessum milljóna þjóðfélögum sem að við erum að inn á þessum 500 milljóna markaði í sjálfu sér í gegnum fjórfrelsið. En þessi möguleikar okkar á að draga okkur út úr núna og bara þessu sameiginlega raforkumarkaði, þetta kannski getur kosta okkur eitthvað og það er kannski það sem hræði vill að ræða það á eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, gestur hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Húðfegrun auðlýsir, ný leysirmeðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri. Þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Það er gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þór Grímsson, Ármúla 29, korkur.is.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Alvöru bensínsláttuvílar, Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Stór hljómsveitin Gullkistan með Gunnari Þórðarsinni og Magga Kjartans í farabroddi ásamt söngkonunni Írisi Hólm og Ölmu Rut. Laugardagskvöld, Kringlukráin.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins er gestur hér og við erum auðvitað að ræða málana. Það orkupakki 3 en ég var að segja hér áðan Sigmundur að við svona fámið þjóð 350.000 manns. Auðvitað viljum við taka þátt í alþjóða samstarf og þurfum að gera það og höfum gert það bæði fyrir ES og eftir.
Já.
En sko í hvað stefni núna ef að þetta fer í gegnum þingið hver verður staða Íslands erum við orðinu eins og bensínstöð fyrir Evrópu, erum við orðinu eins og já sko einhver afurðastöð fyrir græna orku
já.
Því að nú er það loftslagsmálin og jafnvelofurðun græna orku sem á að koma hér með endurlíjanlegri hérna orku
Já, já, þetta er eitt af megin áherslu atriðum Evrópusambandsins núna og í samruna ferlið þess, það samnýting orkunar og sérstaklega hærra hlutfall grænnar orku.
Mm.
En þar er ætlast til þess að við Íslendingar fórnum býsna miklu, að við fórnum því samkeppnisforskoti sem í því felst að eiga þessa miklu orku og græna orku. Annars vegar efnagslegu forskoti og þá á ég við það að núna getum við nýtt þessa orku til þess að íta undir fjárfestingu til þess að laða hingað að fyrirtæki til þess að viðhalda okkar landbúnaði þá að það hafi nokki verið komið nógu vel til móts við garðirkibændur og fleiri í þeim efnum en samt við höfum öll ráð í hendi okkar hvað það var þar enn sem komið er að fá fyrirtæki og bændur og aðra til þess að byggja upp og fjárfesta hér innanlands. Þannig að þetta er efnaslega forskotið sem að menn þá ætla að forna. Hitt er forskotið sem að felst í því að hafa þessa hreinu orku og að fyrirtæki leiti í slíka orku og gerð eða kaupi vörur sem eru framleittar með slíkri orku og það þá nýtist okkur auðvitað sem samfélagi líka.
Mm.
En þegar að þetta er allt búið að ganga sína leið eins og stemt er að og nú ég ekki bara að tala eitthvað sem að ég ímynda mér að stemt sé að heldur bara að vísa í þetta framtíðar orkukerfi sem hægt að skoða á kortum Evrópusambandsins hvernig það lítið út að þá orkan hérðan að fara í sameiginlegan pott þá verður þetta allt einn sameiginlegur pottur og hvar sem orkan er framleitt og hvernig sem hún er framleitt og fer hún öll í einn pott og er seld á sama verði. Það er með öðrum orðum búið að taka þá líka á okkur það forskot sem felst í því að vera með ódýrar orku. Vegna þess að nú þegar þannig er komið munum við þurfa að selja orkuna á sama verði og alls þar annars staðar, annað verður kallað undirbóð.
Já.
Og við þurfum með öðrum orðum að leggja inn í sameiginlega pottinn og selja á sama verði og þar sem er þetta töluvert og miklu hærra heldur en að við Íslendingar höfum átt að venjast.
Mm.
Og margir hafa eflaust tekið eftir því á rafmagnsreikningum sínum að það er því haldið fram veit ekki hvort það er á öllum rafmagnsreikningum en sumum að minnsta kosti það er því haldið fram að raforkan sem að heimilin er að kaupa komi að miklu leiti úr kjarnorku og kolabruna
Já.
Og litlu leiti úr endurnýjulegri orku þetta er afleiðing að þessum svo kölluð aflátsbréfum, það er að segja að íslensku orkufyrirtækin selja réttin til þess að skilgreina hvaðan orkan kemur og einhverjum mengandi úti kaupir það og geta þá sagt sem er þetta bara rangfærsla geta þá sagt að af því að þeir eru búin að selja þennan rétt til að skilgreina sína eigin orku hérna heima að við séum að nota kjarnorku og kolorku af hverju ætli menn séu farnir af stað með þetta og það er bara allt liður í undirbúningi fyrir þetta sameinlega kerfi þennan sameinlega pott því að þegar það er komið á þá verður þetta raunverulega svona þá erum við heimilin hér og fyrirtækin raunverulega að nota kjarnorku og kola orku og orku framleita með öðrum aðferðum en ekki bara þessa hreinu íslensku orku og í hvaða stöðu erum við þá til þess að höfða til fyrirtækja með að hafa framleiðsluna hér á Íslandi þá geta til dæmis álver alveg eins kosið að starfa byggja álver í Þýskalandi nær markanum við hliðin á bílaversmiðinni eins og hér á Íslandi því að þá verður raunverulega að nota sömu orkuna keifta úr sama potti og Ísland orðið eins og þú komst aðeins inn áfram svona nokkurs konar raflaða fyrir Evrópusambandið og hvað verður þá eftir á Íslandi þegar að þessi staða er komin upp þá horfum við fram á það að þeir sem hafa verið að kaupa hér jarðir, vatnsréttindi kaupa falast eftir kaupum á stórum hlutum í orkufyrirtækjum að þeir munu og aðrir sem að síðar koma til geta framleitt orkuna hér með sínum eignum selt hana til útlanda fengið greitt fyrir hana og tekið það sjálfsögðu út arðin og hvað verður þá eftir á Íslandi af afrakstrunum af þessari orkuframleiðslu úr íslensku af íslensku landi það er ekki mikið
Nei, það er nefnilega sko bara þegar þú telur þetta upp Sigmundur þá kallar það og hrópar það um lámal er það skrítið að sé búið að vera all þessi þögn í kringum þessi orkumál það er bara virkilega búin að vera þögga hvart Íslendingum, hinum almenna Íslending ekki heyrur talað um þetta í ríkisútvarpinu sem að skattgreðindur eru látni borga að ekki heyrist orðum þetta þar og þennan orkupakka ekki bara kynning á orkupakkanum í fyrra eða hitti fyrra eða þar áður
Það er ekki svo þetta sem populisma
nei, menna, sérðu hvað þetta er alvarlegt og hvað þetta er alvarlegt fyrir bara Íslendinga að stjórnmálin skuli geta verið svona að það er bara þagað svo koma kostningur og engi veit neitt
Já, það er rétt, en þetta er ekki bara á Íslandi. Þetta er þróun stjórnmálun allstar, þau eru að verða kerfisvætt eins og ég hef kallað það. Að einhvað stjórnkerfi, ólýðræðislega kjörið kerfi, hvort sem að það eru kommissarar í Brussel eða aðrir embættismenn í Brussel eða Londonum, ráða för. Og svo er talað sérfræðinga og nefndir og svo framins. En allt ókjörnir fulltrúar. Og afleðingin er svo að atkvæðið fyrir alltaf að skipta minn og minna máli og þar afleðandi vald almennings.
Já.
Vegna þess að það er sama hvað ríkisstjórn tekur við eins og ég hef nú rækið hér áður í viðtali að þegar ný ríkisstjórn tekur við þá bara fær hún sín frumvörp afhent úr kerfinu og ætlast til að hún framkvæmi hrindi þeim í framkvæmt. Og þetta er þetta mjög ólýðræðislegt. Þetta gengur gegn grunnhugsjóninni um lýðræði og það einstaklingarnir sem að mynda samfélagið eigi að fá að ráða örlugum sínum og samfélagsins sjálfir og þegar að settir út á þetta og það vekur viðbrögð kjósenda þá eru menn fljótir að kalla það populisma eða lýðskrum það að kjósendur vilji raunverulega hafa áhrif á afstöðu stjórnmálana og afleðingarnar af.
Jú, það er náttúrulega alveg ákveðnir hópar hér í þjóðfélaginu sem er að bæða búa til einhverja strámenn og það er alltaf að finna einhverja strámenn sem er hægt að hendi í. Það er bara heilu hóparnir sem að þykja jafnir laun fyrir að gera það og eru bara í sinni vinnu við það. En það breytir ekki því sem þur að það er náttúrulega reynir rosalega á alþingismenn núna. það bara reynir rosalega já. Á þá og með þetta lítið traust á bakvið sig sem raumber vitni og er ekkert skrítið að fólk er ekkert að reka sig á þetta fyrst núna þetta er bara búið að vera árum saman alltaf einhver svona eða bara frá hruni getum við sagt að það átti að koma hér skjaldborg og hún var svikin og hvað var gert á meðan og ég kem aftur að því hvað með þessi leyniskjöl voru þau bara kannski engin leyniskjöl
eða einhver ástæð lítur að vera fyrir því að menn vilja loka skjöl og hann í kassa í 110 ár ég veit ekki
já, ég meina hversu mikið var það var verið að lofa upp í ermina á sér gagvart Evrópusambandinu sem dæmi og akkurat þessu máli því að við séum dagsetningandar á þessu frá 2009 bæði að fyrir varða fjármálin og síðan líka þá sammeðlega raforkumarkaði í Evrópu og innan allra aðildaríkjana að ef við bara skoðum dagsetningarnar þá er þetta bara á þessum sama tíma þegar að var bara sagt við okkur hinn ég bara það kemur nú skjaldborg og verði róleg hérna
en, allt,
svo var selt ofan að 10.000 fjölskyldum í landinu
já. Það gekk allt út á, það, á þessum tíma að vinna að Evrópusambands umsóknum og framgangi hennar og þess vegna mátti ekkert gera sem að myndi styggja kerfið í Brussel. Og það var þess vegna ekki hvað síst sem að ég taldi og við mörg í ríkistjórnin á þeim tíma grundvallaratriði að slíta Evrópusambands umsóknum til þess að við gætum hreint í framkvæmd þeim verkefnum sem að við vorum að vinna að eins og leiðréttingunni, eins og uppgjöri slitabúana og svo framvegis.
Já.
Vegna þess að meðan Evrópusambands umsóknin var hangandi yfir okkur, þá var kerfið allt meir og minna að vinna fyrst og fremst út frá því.
Já, en byrju, stoppa það sérna Sigmundur. Þegar að þetta var sem þú ert að lýsa, þú ert þó væntalega að lýsa árinu hvað 2013-14 cirka,
já.
Að varst þú var við það að þú værir einhver fyrirstaða, varstu svona óþægur, þú hlýttir ekki einhverju boðvaldi í sambandi við vonu og sjóðuna og fjármálin.
Já, já, það var alltaf lítið á mig sem óþægast rákin í stjórnmálunum og við sjáum nú líka bara hvaða svona afleðingar það hefur haft eins og gagnvart öllum stjórnmálumunum sem að fara upp á móti kerfinu að það hvaða birtingamynd sem það tekur að þá er alltaf farið í þá en verða eins og er eða er ætla að vera í stjórnmálum að vera í stjórnmálum til þess að stjórna
já.
Til að boða einhverja stefnu og þóra síðan að fylgja henni eftir og þá taka afleðingunum að því hún virkar ekki, þá er þetta bara kosin út ef hún virkar þá vonandi kunna kjósundur að meta það En þessi þróun stjórnmáluna sem að við komum aðeins inn á þannig er mikið áhyggjuefni að pólitíkusar vergi tíma sínum í svona einhverja ímyndarbaróttu, í einhverja leikhús.
Já, það er almannatenglarnir.
Almannatenglarnir,
menna þeir eru að breyta ykkur, þeir eru að verða óþekkjalegir margi hverjir, af því að það er búið að segja ykkur að þeir eru að vera svona en ekki hins einn. Þetta er náttúrulega óþálandi fyrir allan almenning.
Auðvitað er það, en sjáðu eins og með orkupakkan, að þar koma fram hver á eftir öðrum eldri stjórnmálamenn, sem að gaggrina þetta og almennt bara á sömu forsendum og vara við þessu af því að þetta þjóna ekki hagsmunum Íslands allt frá sko, fyrirverandi utanríkisráðherranum alþýðuflokksmanninum sem að vannað innleiðingu EES-samningsins að mönnum sem að hafa verið lengst til taldi lengst til hægri í stjórnmálunum hvort sem það er rétt skilgreining eða ekki allavega algjört nánast fullkomin litróf eldri stjórnmálamanna sem að koma og benda á þessa hættu sem eru þá að meta þetta eftir raunverulegum hagsmunum samfélagsins en ekki láta kerfið stýra sér eða elta einhverja ímyndarvinnu og hver eru þá viðbröðin þá eru bara hæðstæðum já, þannig er einhverju gamli kallar einhverju öfla, þeir eru bara liðin tíð og já, þetta er nú bara einhverju
já, hverju farað ekki lopa sokkan aftur
já.
Jú, jú, en þetta er líka þessi umræða á sér til dæmi staði ríkisútvarpinu og af hverju segir stjórnmál eða segir pólitíkin ekki neitt við því þeir eru með gríðarlega fyrirgreiðslu og menn láti þetta viðgangust þetta ríkisstofnun
Já, erum menn ekki bara hættir við ríkisútvarpið því það hefur mikla peninga frá skattgreindum og mikið völd
Akkurat
og menn óttast að þeir fara að taka á því þá muni þeir ekki fá vanlega umfjöllun í framhaldinu.
Nei, nei, ég meina að hugsa hvernig er búið að koma málum fyrir hvað þetta er ríkali staða og ég tala ekki um svo þjóðaratkvæðagreiðsla, það má alltaf minnast á hana núna.
Já.
Hvað finnst þur það til dæmis núna í þessu máli? Ætti að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla?
Já, allavega frekar en að samþykja þetta, alls ekki að samþykja allavega án þess að þjóðin hafi þá fengið að meta rökinn og taka afstöðu út frá því en þú sér hvernig þið leggja þetta fram í þingsálutina til þú til þess að, að þessi ekki hægt að lýsa málunum til
en það er náttúrulega hlýðalöggjöfin raforkulögin og fleira sem í frumvarpi sem í sjálfu sér forsetin gæti vísa til þjóðarinnar það er hlýðalöggjöfin
gæti ávísa til dæmis lögunum orkustofnun til þjóðarinnar vissulega, það er rétt svo er önnur löggjöf raforkulögin það sem er bætt inn einhverju setningu en það væri tilgangslöst í raun að fella hana og hún er bara ítrekkur á setningu annar staðar í raforkulögun sem er svona tiltölulega jákvæð fyrir okkur svoleiðis að það myndi ekki komið veg fyrir innleiðinguna en það væri þá helst kannski löggjöfun orkustofnun sem að gæti sett strikir reyningin
já eins og til núna en það er allavega að sko að þegar þú hugsa svona tilbaka að þegar þú ert orðin forsætisráðherra hversu mikið þú verður var við þetta erlenda vald hversu mikið það vill skipta sér af og pressa náttúrulega inn með reglugerðum og tilskipunum að ríkisvaldi verða innlega það en ég er ekki að segja að það sé að fara á einhvern mókna hraða en nótvist að það er þessi pressa alltaf hvað með eins og það að einmitt að þegar Ögmundur Jónasson fer frá sinn dómsmálaráðherra 2013 og þið komið að ríkisstjórn þá var hann tilbúin með reglugerð í sambandi við það að hindra þessa kaup útlendinga á jörðum hérna
Já.
Þá sumari var hún bara hún var breiðlaug reglugerðin það henni var bara hent til hliðar veist þú út af hverju það var
Nei,
og eftir það fóru bara útlendingar að fjárfesta hér og fleiri ferð
Ég þekki...
Það er hann búin að vera djöflast í núbó.
Já, alveg rétt. Já, ég þekki ekki þá sög, en það var ég örglega ráð að spyrja Ögmund út í það. Ég hefast ekki um að hann var í...
Já, það var bara nákvæmlega þannig að hann sem ráðherra var tilbúið með reglugerðina til að hindra það eða krefjast búsetu, bara svo Danirnir gera eitthvað svipað, að þannig að það væri ekki hindrunarlaus kaup erlendra aðila, eins og við sjáum núna með Radcliffe sem er búin að kaupa tíu jarða hérna og hann er núna að selja þeim sem er að fara í orkuna og einhverju litlum peningaklíkum, þeir eru bara að sölsa undir sig hvaða sprænu sem er, bóstalega. Þetta er ekki, það er ekki skrítið þó fólk segir bara hingað ekki lengra og vilji bara bera þingmenn út úr húsinu.
Já, já, mér var nú bent á það að einhverju grein í Bloomberg að maður þetta verið frétt að orkumál á Íslandi var í bestu fjárfestingakosturinn á Vesturlöndum. Ég tek fram að ég reyndar ekki ná ekki fyrstu greina en það er alveg ljóst að menn telja þetta mjög vænlegan fjárfestingakost en það gengur býsna nærri svo ekki sé meira sagt grundvallar hagsmunum okkar þjóðar sem að snúast svo mikið orku og þetta þetta tiltölulega stóra land sem við eigum orkuna sem er hægt að framlega þar og þetta vatnið svoleiðis að ef að stjórnvöld treysta sér ekki til þess að draga línu í sandin hvað það var þar og verja þann rétt okkar sem samfélags hvar munið þau þá verjast það er ekki auðvelt að svara til það þegar menn gefa eftir í gagnvart fjármálakerfinu þegar menn gefa eftir í matvælaframleiðslunni þegar menn eru tilbúin að gefa eftir í orkumálunum hvar á að verja grundvallar hagsmunni þjóðarinnar
Já, nákvæmlega, en sko það er tilfellega mjög alvarlegur hlutur Sigmundur að það verður ekki betur séð en að jafnvel utanríkismála nefnd alþingis fái bara þau tilsvör að við séum komin halva leið inn í Evrópusambandi. Ég meina, sko, og hvernig hafa þessi hluti gerst? Hvernig hefur þetta geta gerst svona?
Þetta gerist með tannhjólum kerfisins sem að snúast alltaf í sömu áttina og aldrei hægt að snúa þeim tilbaka. Og þetta orkupakkamál lýsandi dæmum það að snúa þessum tannhjólum kerfisins minnst að kosti einn hringi viðbót.
Hver stýrir þig?
Það er engin einstaklingur, engin tiltekin stjórn. Heldur það svona tiltölulega óljós hópur fólks, ætli þú myndir kannski ekki kalla það djúpríkið.
Jó, alveg öruglega.
Sem að er svona með sömu sambærlega sýn á hlutina, þannig að þetta er ekki skipulagt samsæri kannski, þetta er þannig að þegjandi samsæri sem að gengur út á það. Fólk með sambærlega sýn á það hvernig hlutin er að þróast, sýn sem að mótast að miklu leiti að því að almenningi sé ekki treystandi til þess að ráða örlugum sínum sjálfur, heldur þurfi sérfræðinga og embættismenn til þess að stjórna því fyrir þá.
Sérfræðinga, ég meina það var heilt bankarhun hérna og allt morandi að sérfræðingu.
Já, já. Og það er nefnilega svo merkilegt með lýðræðið.
Sigmundur, ég bara, viltu, sko, já.
Ég er ekki að andmæla þér. Ég er bara að lýsa þessu viðhorfi þeirra sem að ráða þur.
Já, ég veit það.
Og þó vil ég nú láta að fylgja sögunni hversu merkilegt það er. Hvað lýðræðið þegar það fær að njóta sín virkar vel þegar að fólk til dæmis fær að taka afstöðu til mála greiða þau atkvæði í frjálsri þjóðarkvæðagreiðslu hvað menn eiga það jafnan til að koma stað inn í skynsamlegustu niðurstöðu fyrir samfélagið en þegar að svo niðurstaða er ekki í samræmi við það sem að kerfið vinnur að Brexit þetta nærtækt dæmi þá bara er farið í það að gera allt til þess að hindra framgang þeirra niðurstöðu.
Já, en sjáðu þá eins og núna, þú eru að segja þetta sem þú, sérðu hverju að lýsa að utanríkisráð þeirra sem dæmi sem var nú hérna, að þegar hann spurður helstu kosti þess að og hverju séu mestu hagsmunu þjóðarinnar, þá byrjar hann að lesa upp úr álitsgerð sérfræðinga. Og það var hans svar, það var álitsgerð sérfræðinga. Nú gerir ég sko aldrei ekki lítið úr þeim frábæru mönnum sem að unnu þessar álitsgerðir, en það vekur samt athygli að tveir af þessum fjórum sérfræðingum eru starfandi dómarinn í dómsvaldinu og ættu að vera þar og ekki koma nálægt neinu öðru en að sinna dómarastörfum, þeir ekki koma nálægt framkvæmdavaldinu eða löggjafavaldinu. Samt eru þeir fengnir þess að búti sérfræði álit af því að það er sérfræði áliti sem er fara að stýra alþingi eða hvað?
Iðulega er það þannig já að menn vísa í einhver sérfræðalæt en ég læt alltaf fylgja sögunni þegar þetta er rætt en það er að tala um sérfræðinga og embættismenn að þeir náttúrulega gegna gríðalega mikilvæg hlutverki en það hlutverk á að vera að veita ráðgjöf og upplýsingar eftir sérfræði þekkingu hvers og eins og að framkvæma hinn lýðræðislega vilja. Það er ekki hlutverk þessar aðila að stjórna eða leggja línurnar, eða á ekki að vera það ef að lýðræðið á að virka sem skildi. Svo leiðis að það er alltaf svolítið óþægilegt að þurfa að gaggrina embættismanna kerfið vegna þess að menn draga þá gjarnan þá ályktun að maður sé bara móti embættismennum, það er aldeilis ekki.
Nei, það er ekki snýst ekki um það.
Og sérfæðingarna sé gríðilega mikilvæg. En stjórnmálamennir þurfa að þora að taka afstöðu og meta þær upplýsingar sem þeir fá og leiðbeina svo embættismennum við innleiðingu hins lýðræðislega.
Ég bendi aftur á það, utanríkisráðherra sagði einmitt við fyrir þó leið sem að sérfræði álit hjá viðkomandi aðilum sögðu að væri rétt að fara. Sko þannig að maður velti fyrir sig hveri fann að stjórna hér og líka í gærmorgun eða þar áður hjá utanríkismálanefnd sagði mitt eitt sérfræðingur að þegar að það kom til umræðu hvort þetta breyti gegn stjórnarskráð ekki þá sagði hann að það gerir það ekki samkvæmt þeim viðmiðum sem að fræðimenn hafa mótað. Er það fræðimenn sem móta við mér? Það er alþingi sem á að móta ekki sagt.
Já, þetta er svolítið lýsandi setning.
Þetta er það, þetta kom fram í vitvægismálarnefndi fyrir tveimur dögum.
Já.
Þannig að menn eru líka farnar að sko líta þannig á sig að þið séu yfirstjórn alþingis og það hlýtur að vera stjórnmálana komi í veg fyrir að svo sé annarkoð eru menn bara kjörnir og þá til þess að vera löggjafinn eða ekki
Maður skildi ætla það, þannig á þetta virka en ef að menn fara ekki að átta sig á því ef menn fara ekki að endurheimta líðræði þá veit ég ekki hvað þetta endar vegna þess að það eru takmörk fyrir því hvað almenningur lætur bjóða sér eins og við horfum upp á í mörgum löndu núna til dæmis í Frakkland hverja helgi það sem eru mjög mikið mótmæli þetta óverða segir þar inn á milli en fyrst og fremst fólk sem að bara búið að fá nóg af því að láta kerfi stjórna og sitja upp með stjórnmálamenn sem að hlusta ekkert á lýðræðislegan vilja.
Já, hvað sýnist er það stefna hérna hjá okkur? Nú bara situr ríkisstjórnin og aldrei ánæðari og orkupakki fyrir jafnvel í gegnum þingið. Hver er verið afleðinga þar?
Já, þetta er náttúrulega eins og við var að búast er þessi ríkisstjórn við. Því að eins og ég sagði strax leið og hún tók við, þá er þetta kerfistjórn í eðli sínu vegna þess að hún er ekki mynduð pólitíska sín eða stefnu. Hún er mynduð að skipta á milli sín ráðherrastólum, reyna að takmarka það sem að hinir flokkarnir hafa fram að færa og láta svo kerfið að stjórna landinu. Og þetta er nú farið að ganga býsna langt. Þeir sem að samt nýta sér þessar aðstæður eins og vinstri græn sem nú gerir meira af en aðrir, þeir ná sínum málum auðveldlega fram. Sjálfstæðisflokkurinn lét vinstri græna reka hjá sér einn ráðherra. Núna í dag var verið að ræða og greiða atkvæðum frumvarp heilbrigðisráðherra um fóstureyðingar sem að ég held að sjálfstæðismenn langi ekkit að samþykja. En það
hluti sjálfstæðismála greit ekki atkvæðum.
Nei, þeir sátu hjá, við sjáum hvað gerist í loka atkvæðagreiðslunni. En við sjáum bara svona mörg dæmi þess að í fyrsta lagi að þingmenn ná ekki að greið atkvæði samræmi við það sem að þeir raunverulega vilja, hvað þá að menn taki tillit til fólksinn sem er starfandi í flokkunum, eins og talandi sjálfstæðisflokkinn og þennan orkupakka. Þeir eru með fína ályktun, skýra ályktun
frá landsfundi.
Þeir eru með mikið af öflug fólki þannig í baklandi flokksins sem að skilur málið mjög vel, ekkit síður en þeir sem titlað eru sérfræðingar. Fólk sem að hefur á því skýra skoðanir og ætlast til þess að flokkurinn er að starfi í samræmi við það, en það er bara ekkit gert með það. Og svona er með mörg prinsip þess flokks og annara flokka að flestir flokkar hafa nú haft mjög margt gott til að brunast að bera eða margt gott fram að færa til dæmi sjálfstæðsflokkuna því nú byrjar að tala hann sem að var nú alltaf svona flokkur laga og meginreglana, prinsipa
Já.
Og var líka flokkur sjálfstæði sem svo nafnið gefinu til kynna og þjóðréttar og þess að við stæðum vörðum okkar sameinlegu hagsmunni.
Hjálpa munni til sjálfsbergar,
já. En hvernig er því komið núna? Ég myndi vilja að kostir flokka eins og sjálfstæðisflokksins, eins og framsóknar og líka meiri segja kostir til þess vinstri grætna sem er ýmsir svona í grunninn eins og heyra má þegar talaðir við Ögmund Jónasson. Ég myndi vilja að þessir kostir fengju að njóta sín í þessum flokkum. Í miklu meira mæli heldur
en það er akkur sem þú er kannski núna að segja bara nú ekki bara segja það sem að til á við erum náttúrulega fjölmiðl sem heyrum allt mögulegt sko við heyrum að þetta sé bara lítil peningaklíka með tengslinni eins og flokka
Já, ég veit ekki hvort það er jólum til ykkur peningaklíka eða hvort það er bara hluti af þessu kerfi
en klíka er það með sem hafa peningalegra hagsmuna þeir vilja orkupakkan í gegn vegna þess að það er komin svo margir í fjölskyldinu og nátengdir og alls konar tengdir og
sifja þeir þetta eru það miklu fjárhagslegir hagsmunir í öllum svona stórum málum en svo er þetta líka bara þessi heimsmynd þessa kerfis sem að er ráðandi sem byggir á því að almenningur viti ekki hvað honum er fyrir bestu byggir á sem glóbalisma sem er orðin alls ráðandi og menn þurfi ekki endilega held ég að vera með beina peningalega hagsmunni til þess að taka þátt í því
Nei, þið vilja gangverki. Vera bara í elítinu eða já, bara vilja vera í hópnum og fá heimboðin ég skildi, þannig að það komið tími almennings til að bera út úr þinghúsinu miskusti einhverja ég held að það komið að þeirri stundu
Það komið að ég að lifa líðræðin aftur að virka.
Já, ég held það. Herði, við látið það vera lokorðið Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins gaman að hitta þig
og
takk fyrir komin að hingað út á sögu og góðu hlustendur. Ég takk okkur fyrir þennan daginn og Arthur Kallstótti kveður tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir. Þar sem afmælistilboð okkar í mars fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu ætlum við að halda áfram og sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrýr frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939.